12. Saeimas vēlēšanas. Vai dzīvosim drošāk? 13. Saraksts no sirds Latvijai.
Partijas dibināšana.
Šogad maijā dibinātā partija no sirds Latvijai ir viena no jaunākajām šo Saeimas vēlēšanu dalībniecēm. Partijas līdere, bijusī valsts kontroliere Inguna Sudraba, gan to, ka drīzumā iesaistīsies politikā, bija pieļāvusi jau pirms 4 gadiem. Pēc valsts kontrolieres pilnvaru termiņa beigām neiestājusies nevienā no esošajām partijām, pagājušā gada novembrī Sudraba publiski paziņoja par jaunas tautas kustības dibināšanu. Janvārī oficiāli tika reģistrēta biedrība Tautas kustība no sirds Latvijai. Savukārt partija nodibināta, lai ar politisku darbību īstenotu tautas kustības gribu un idejas. Tas ir statūtos ierakstītais partijas mērķis. Jau dažus mēnešus pēc dibināšanas no sirds Latvijai skāra skandāli. Tobrīdējais valdes loceklis uzņēmējs Viesturs Tamuš izstājās no partijas, pārmetot tās finansēšanu no nezināmiem avotiem.
Deputātu kandidāti.
No sirds Latvijai sarakstam ir kāda īpatnība. Tajā ir arī cilvēki, kuri vēl pirms vēlēšanām izstājušies no partijas un tagad faktiski aģitē pret sevi. Pazīstamākā no tiem ir bijusī veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Liene Cipule. Bez Sudrabas sarakstā ir vien daži plašākai sabiedrībai pazīstami vārdi. Bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs, tagad Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes lektors Gunārs Kūtris, viņa kolēģis, bijušais uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs Ringolds Balodis un Jūrmals vicemērs Romāns Mežeckis. Starp kandidātiem ir arī Latvijas pašvaldības savienības padomniece sociālajos un veselības jautājumos Silvija Šimfa, Rīgas valsts 3. Gimnāzijas direktors Andris Priekulis, kora diriģents un Ķekavas novada domes deputāts Arvīds Platpers, kā arī bijusī Lūdzas domes priekšsēdētāja Valentīna Lazovska.
Priekšvēlēšanu programma.
No sirds Latvijai priekšvēlēšanu programmā piesaka vairākas būtiskas izmaiņas politiskajā sistēmā. Izveidot tautas vēlēta valsts prezidenta institūtu, vēlēšanās ļaut balsot arī par personu, ne tikai par partiju sarakstu, un paredzēt politiķu un ierēģņu personisko atbildību par pieņemtiem lēmumiem, tostarp par valsts līdzekļu neliederīgu izmantošanu. Partija arī sola ar aktīvu valsts līdzdalību izveidot uz zināšanām balstītu ekonomiku, nosakot valstī vēlamās un iespējamās attīstības nozares. Sociālo nevienlīdzību mazināt no sirds Latvijai grib paaugstinot neapliekamo minimumu līdz minimālās algas apmēram un būtiski pazeminot PVN likmi veselīgai pārtikai. Uz Latvijas radio jautājumiem par partijas programmu atbild no sirds Latvijai priekšsēdātāja un premjera amata kandidāte Inguna Sudraba.
Kas ir jūsu kandidāts valsts prezidenta amatam?
Par valsts prezidenta institūciju mūsu piedāvājums un mūsu redzējums ir tāds, ka ir vajadzīgs tautas vēlēts prezidents, un to var panākt jau šajā Saeimā rudenī, izgrozot Satversmi. Tā kā mēs redzam, ka daudzas partijas ir par tautas vēlēta prezidenta institūciju, mēs neredzam, kāpēc nevarētu visu šīs partijas vienoties un izgrozīt gan Satversmi, gan arī pieņemt speciālo likumu prezidenta vēlēšanām.
Kā jūs plānojat uzlabot nodokļu iekasēšanu?
Protams, ka tā ir problēma, ņemot vērā to ekonomikas īpatsvaru, kāds valstī pastāv, un arī kontrabandas līmeni. Tā kā pirmie soļi, kas ir jāspēr, ir būtiski jāvēršās pret to kontrabandu, kāda joprojām Latvijā pastāv, un arī ekonomiku, jo tā nav motivējoša un godīgiem uzņēmējiem strādāt un maksāt nodokļus. Bet nodokļu iekasēšanas uzlabošanas jautājumā būtiska lieta ir arī sakārtot to, kā nodokļi tiek tērēti. Nav motivācijas cilvēkiem maksāt nodokļus, ja viņi neredz, ka nodokļu maksātāja nauda patiešām tiek izlietota sabiedrības interesēs.
Kā panāksit to, lai 4 gadu laikā Latvijā atgrieztos vismaz 50 tūkstoši aizbraukušo?
Mēs redzām, ka tas pamatotais ceļš ir tāds, ka Latvijā ir vajadzīgas darba vietas. Tikai nodarbinātības paaugstināšana būs pamats, lai šeit cilvēki atgrieztos. Un lai to izdarītu, tāpēc mūsu programmā būtisks uzsvars ir uz to, kā radīt šeit ekonomiku, zināšanām balstītu ekonomiku un valstī aktīvi iesaistīties procesos, lai panāktu šo darba vietu radīšanu. Tā ir valsts aktīva līdzdalība katrā uzņēmējdarbības solī. Un sākot jau no vidusskolas kvalitatīvas izglītības un beidzot ar katru uzņēmēju.
Laikā no 1. Jūnija līdz 20. Septembrim no sirds Latvijai ziedojumos saņēmusi 385 tūkstoši eiro. Vairāk naudas šajā periodā saņēmuši vien zaļzemnieki. 30 tūkstoši eiro kopumā ir nākuši no diviem Jāņiem Dāvjiem, no bijušā azartspēļu biznesmeņa un viņa dēla. Vismaz 10 000 eiro ir nākuši vēl no 10 cilvēkiem, vairums no kuriem plašākai sabiedrībai nav pazīstami. Divi no lielajiem ziedotājiem ir deputātu kandidāti Ivars Amoliņš ar 15 000 eiro un Ivars Falks ar 14 000. Sudraba ir publiski paudusi. Partijai nav iemesla apšaubīt, ka ziedotā nauda ir pelnīta godīgā ceļā un veidā.
12. Saeimas vēlēšanas. Latvija izvēlas.